ดีครับคุณผู้ฟัง Voice of America ภาคภาษาไทยเสนอรายงานข่าวสดสายตรงจากกรุงวอชิงตันประจำวันพฤหัสบดีที่16มีนาคม2566ตามเวลาในประเทศไทยวันนี้มีผมทรงพจน์สุภาผลและคุณนพรัตน์ชัยเฉลิมมงคลร่วมนำเสนอรายการนะครับหัวข้อข่าวสำคัญมีดังนี้ครับสหรัฐเดินหน้าภารกิจเหนือทะเลดำแม้ว่ารัสเซียเตือนให้อยู่ห่างๆน่านฟ้าหน่วยงานข่าวกรองสหรัฐจับตาท่าทีจีนเตรียมพร้อมกับสงครามทุกมิติธนาคารเครดิตสวิสเสี่ยงล้มตาม SVB กดดันรัฐบาลสวิตเซอร์แลนด์ต้องเข้าแทรกแซงครับ The French Bulldog คว้าแชมป์พันธุ์สุนัขขวัญใจชาวอเมริกันครั้งแรกในรอบ30ปีในส่วนเสริมข่าววันนี้นะครับมีรายงานตรวจสอบข่าวจากโพลิกราฟเช่นเคยนะครับเมื่อสื่อรัฐบาลรัสเซียตีข่าวชาวอเมริกันรักปูตินล้นใจจริงหรือไม่ส่งท้ายวันนี้นะครับลูกจ้างกดไลค์เมื่อผลวิจัยชี้ชาวอังกฤษชอบใจทำงานสัปดาห์ละ4วันติดตามได้จาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันครับครับคุณนพรัตน์ครับข่าวแรกวันนี้ก็เป็นเรื่องสืบต่อมาจากเมื่อวานนะฮะที่มีข่าวเรื่องการสกัดโดนสหรัฐจนตกลงไปในทะเลดำวันนี้มีอะไรคืบหน้าบ้างครับ
ครับในวันพุธนะครับทางสหรัฐออกมาประกาศชัดเจนนะครับว่าจะเดินหน้าทำภารกิจเหนือทะเลดำใกล้กับยูเครนต่อไปนะครับแม้ว่าจะเกิดเหตุการณ์อย่างที่คุณสมพจน์ว่าคือโดรนสอดแนมของสหรัฐตกในทะเลดำหลังการเผชิญหน้ากับเครื่องบินรบรัสเซียในวันอังคารแล้วก็ทางรัสเซียก็ออกมาเตือนให้สหรัฐอยู่ห่างๆน่านฟ้ารัสเซียนะครับรัฐมนตรีกลาโหมสหรัฐลอยออสตินกล่าวในวันพุธระหว่างการร่วมประชุมกับประเทศพันธมิตรเกือบ50ประเทศทั่วโลกที่สนับสนุนสงครามในที่ยูเครนถูกรุกรานโดยรัสเซียนะครับที่ดำเนินมากว่า13เดือนว่าสหรัฐจะยังคงภารกิจการบินต่อไปและว่ารัสเซียมีหน้าที่ควบคุมเครื่องบินของตนให้ดำเนินการอย่างปลอดภัยและเป็นมืออาชีพพร้อมย้ำว่าโดรน MQ-9 ของสหรัฐที่ตกในทะเลดำปฏิบัติภารกิจตามปกติในน่านฟ้าสากลในวันอังคารครับเมื่อเครื่องบินรบรัสเซียเข้าปะทะในรูปแบบที่เป็นอันตรายขาดความยั้งคิดและไม่มีความเป็นมืออาชีพครับ
On Tuesday, Russian aircraft again engaged in dangerous and reckless and unprofessional behavior in the international airspace over the Black Sea.
ครับ AP รายงานด้วยว่ารัฐมนตรีออสตินได้ต่อสายตรงเพื่อหารือประเด็นเรื่องโดรนกับเซอร์เกย์ชอยกูรัฐมนตรีกลาโหมรัสเซียในวันพุธครับซึ่งถือเป็นการหารือโดยตรงครั้งแรกของทั้งสองในรอบ5เดือนซึ่งสะท้อนถึงความรุนแรงของสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในทะเลดำในวันอังคารนะครับเพราะนับตั้งแต่สงครามยูเครนปะทุขึ้นการสื่อสารระหว่างกลาโหมสหรัฐรัสเซียเป็นไปอย่างจำกัดโดยทางรัสเซียปฏิเสธที่จะรับสายสหรัฐในช่วงเดือนแรกๆของสงครามนะครับโดยรัฐมนตรีออสตินกล่าวด้วยว่าอย่างที่กล่าวย้ำมาหลายครั้งนี่เป็นเรื่องสำคัญที่ชาติมหาอำนาจจะต้องเป็นแบบอย่างของความโปร่งใสและมีการสื่อสารระหว่างกันและสหรัฐจะเดินหน้าการบินและปฏิบัติการในทุกที่ที่กฎหมายระหว่างประเทศอนุญาตครับ
As I've said repeatedly, it's important that great powers be models of transparency and communication. And the United States.
ย้อนกลับไปดูนะครับว่าเกิดอะไรขึ้นในวันอังคารก็คือเครื่องบินขับไล่ของกองทัพรัสเซีย SU-27 นะครับเข้าสกัดและขับไล่โดรนสอดแนม MQ-9 Reaper ของกองทัพสหรัฐจนตกลงไปในทะเลดำซึ่งถือเป็นการเผชิญหน้าครั้งแรกระหว่างสองมหาอำนาจในช่วงที่สงครามในยูเครนดำเนินมากว่าปีนะครับรัฐบาลกรุงวอชิงตันและรัฐบาลกรุงมอสโกต่างก็กล่าวหากันและการเกี่ยวกับเหตุการณ์ครั้งนี้ซึ่งเกิดขึ้นในน่านฟ้าสากลใกล้กับดินแดนที่รัสเซียอ้างสิทธิ์จากยูเครนแล้วก็ผนวกเข้าเป็นส่วนหนึ่งของตนทางรัสเซียอ้างด้วยว่าเหตุการณ์ดังกล่าวถือเป็นเครื่องพิสูจน์ว่าสหรัฐเข้าร่วมสงครามยูเครนโดยตรงขณะที่รัฐบาลกรุงวอชิงตันเรียกเหตุการณ์ดังกล่าวว่าเป็นการกระทำที่ขาดความยั้งคิดของรัสเซียส่วนประเด็นการเก็บกู้ซากโดรนในทะเลนะครับรัสเซียระบุว่าจะพยายามเก็บกู้ซากโดรนดังกล่าวขณะที่สหรัฐระบุว่าอาจไม่สามารถเก็บกู้ได้เลยและเป็นกระบวนการที่ทำให้แน่ใจว่ารัสเซียจะไม่เข้าถึงข้อมูลข่าวกรองจากซากโดรนที่ตกไปครับคุณทรงพจน
์ครับผมทางด้านจอห์นเคอร์บี้นะครับโฆษกด้านความมั่นคงประจำทำเนียบขาวบอกว่าทางการสหรัฐได้เรียกตัวอนาโตลีอันโตนอฟเอกอัครราชทูตรัสเซียประจำสหรัฐเข้าพบนะครับเพื่อเตือนว่ามอสโกต้องมีความระมัดระวังมากกว่านี้ และบอกด้วยว่าอย่าทำแบบนี้อีกนะฮะขณะที่เอกอัครราชทูตรัสเซียประจำสหรัฐก็ออกแถลงการกล่าวหาสหรัฐว่าใช้โดรนในการเก็บข้อมูลข่าวกรองที่กรุงเคียฟใช้เพื่อการโจมตีกองทัพและดินแดนของเราและบอกด้วยว่าถ้ายกตัวอย่างเช่นมีโดรนรัสเซียปรากฏอยู่เหนือนิวยอร์กหรือซานฟรานซิสโกกองทัพอากาศสหรัฐและกองทัพเรือสหรัฐจะตอบโต้อย่างไรนะครับพร้อมกับเรียกร้องให้รัฐบาลกรุงวอชิงตันหยุดก่อกวนใกล้พรมแดนรัสเซียอีกทางด้านหนึ่งนะครับยูของทางยูเครนโอเล็กซี่ดานิลอฟทวีตข้อความระบุว่าเหตุโดนตกดังกล่าวแสดงให้เห็นว่ารัฐบาลกรุงมอสโกนั้นพร้อมที่จะยกระดับความขัดแย้งเพื่อดึงประเทศอื่นๆให้เข้าร่วมในสงครามนะครับส่วนประเด็นยูเครนรัฐมนตรีกลาโหมสหรัฐเรียกร้องให้ชาติพันธมิตรเพิ่มความช่วยเหลือให้แก่กองทัพยูเครนโดยบอกว่าอยู่ในช่วงเวลาสำคัญในการต่อสู้เพื่ออิสรภาพของยูเครนนะครับแล้วว่าต้องมอบศักยภาพอันเต็มที่ให้กับยูเครนด้วยที่ผ่านมานั้นสหรัฐสหภาพยุโรปและนาโตให้คำมั่นสนับสนุนด้านอาวุธและกระสุนให้แก่ยูเครนในการต่อต้านรัสเซียนะครับในวันเดียวกันประธานาธิบดีโวโลดิเมียร์เซเลนสกี้ของยูเครนก็ออกมาประกาศยินดีนะครับต่อการสนับสนุนด้านการทหารด้านมนุษยธรรมและด้านเศรษฐกิจมูลค่า 1,000 ล้านดอลลาร์จากเดนมาร์กให้แก่ยูเครนและบอกด้วยว่าความช่วยเหลือดังกล่าวนั้นเป็นเครื่องรับประกันในการนำพาชัยชนะเหนือผู้รุกรานพร้อมทั้งคืนความสงบสุขให้ยุโรปอีกด้วยนะครับอีกด้านหนึ่งนะครับคุณนพรัตน
์ครับ
ประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินก็เป็นเจ้าภาพต้อนรับประธานาธิบดีซีเรียบาชาร์อัลอัสซาดที่ทำเนียบเครมลินในวันพุธนะครับเพื่อหารือเรื่องการฟื้นฟูซีเรียภายหลังสงครามกลางเมืองและแผ่นดินไหวนะครับประธานาธิบดีอัลอัสซาดกล่าวขอบคุณปูตินที่สนับสนุนอธิปไตยและบูรณภาพเหนือดินแดนของซีเรียมาโดยตลอดโดยการหารือครั้งนี้มีขึ้นในโอกาสครบรอบ12ปีเหตุการณ์ประชาชนลุกฮือต่อต้านรัฐบาลจนนำไปสู่สงครามกลางเมืองนะครับเมื่อปีค.ศ.2015นะครับรัสเซียได้ส่งทหารไปซีเรียเพื่อร่วมมือกับอิหร่านในการช่วยสนับสนุนรัฐบาลอัลอัสซาดในการปราบปรามกลุ่มแข็งข้อต่อต้านในซีเรียและครอบครองพื้นที่ส่วนใหญ่ของประเทศอีกครั้งนะครับแม้ขณะนี้ยุทธศาสตร์การทหารของรัสเซียได้มุ่งไปที่ยูเครนเป็นหลักแต่ก็ยังคงกำลังทหารส่วนหนึ่งไว้ที่ซีเรียนะครับรวมทั้งเครื่องบินรบด้วยในวันพุธประธานาธิบดีซีเรียยังได้กล่าวขอบคุณผู้นำรัสเซียที่ช่วยส่งคณะเจ้าหน้าที่กู้ภัยไปซีเรียเพื่อช่วยเหลือในปฏิบัติการค้นหาและกู้ภัยจากเหตุการณ์แผ่นดินไหวครั้งใหญ่บริเวณพรมแดนตุรกีและซีเรียเมื่อต้นเดือนกุมภาพันธ์ด้วยนะครับซึ่งในครั้งนั้นมีผู้เสียชีวิตมากกว่า 40,000 คนในตุรกีแล้วก็มากกว่า 5,000 คนในซีเรียนะครับ
ครับ
และตอนนี้นะฮะสงครามในยูเครนก็มาล่วงเลยมาถึงปีที่2แล้วนะครับ
ครับ
สื่อรัฐบาลรัสเซียเนี่ยก็เผยแพร่บทความที่บอกว่ามีชาวอเมริกันที่หันมานิยมชมชอบประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินเพราะจุดยืนอันดุดันก้าวร้าวมากขึ้นเรื่อยๆแน่นอนเรื่องนี้ทางฝ่ายโพลีกราฟของ VOA ก็ต้องตรวจสอบดูนะฮะมีอะไรเกิดขึ้นเรื่องนี้เป็นความจริงหรือไม่อย่างไร
ครับเรื่องนี้ก็ถอยกลับไปดูเมื่อวันที่6มีนาคมที่ผ่านมานะครับคุณสมพจน์สื่อ RIA Novosti ของรัฐบาลรัสเซียตีพิมพ์บทความโดยวิกตอเรียนิกิฟโรวาเป็นคอลัมนิสต์ข่าวการเมืองมือต้นๆของสื่อแห่งนี้นะครับหัวข้อข่าวบอกว่าตอนนี้ชาวอเมริกันต้องการให้ปูตินมาเป็นประธานาธิบดีของพวกเขาพร้อมอ้างว่าแรงสนับสนุนวลาดิเมียร์ปูตินของชาวอเมริกันนั้นพุ่งสูงขึ้นอย่างมากตอนนึงของบทความนี้นะครับพูดตามนี้ความรักของอเมริกาต่อประธานาธิบดีรัสเซียพุ่งล้นจากการยั่วยุอย่างน่าอัศจรรย์โดยจุดยืนอันแข็งกร้าวสุดโต่งของเขาเขานี่คือปูตินนะครับ ต่อศัตรูของรัสเซียโพลิกราฟตรวจสอบแล้วสรุปว่านี่เป็นความเท็จครับคุณทรงพจน
์
เพราะว่านิกิโฟโรวานิกิโฟโรวานะครับคือเป็นคอลัมนิสต์ที่จริงๆแล้วก่อนนี้ต้องบอกว่าถูกสหภาพยุโรปสั่งดำเนินมาตรการลงโทษไปตั้งแต่มีนาคมปีที่แล้วในฐานะเป็นบุคคลที่มีบทบาทสำคัญในการดำเนินแผนงานโฆษณาชวนเชื่อของเครมลินแล้วก็เคยออกมาปฏิเสธสิทธิ์ในการดำรงอยู่ของยูเครนและความสามารถของชาวยูเครนในการตัดสินใจด้วยตนเองส่วนบทความที่ว่านี้นะครับเขาบอกวิเคราะห์โดยการอ้างอิงจากบทความเพียงชิ้นเดียวจากสื่อที่ชื่อ American Thinker ซึ่งเป็นสื่อหัวอนุรักษ์นิยมของสหรัฐนะครับแล้วทางโพลิกราฟบอกว่าเธอเองยังแปลข่าวมาผิดๆแล้วค่อยมาเขียนด้วยในความเป็นจริงนะครับต้องสรุปสั้นๆว่าสัดส่วนชาวอเมริกันที่สนับสนุนประธานาธิบดีรัสเซียน่ะปรับลดลงมาอย่างต่อเนื่องเป็นเวลา2ทศวรรษแล้วอันนี้เป็นการประมวลข้อมูลจากสำนักสำรวจความคิดเห็นหลายสำนักเลยนะครับ
มีของใครบ้างที่บอกว่ามีหลายสำนัก
เจ้าแรกที่จะพูดถึงคือ Pew Research Center นะครับองค์กรคลังสมองในกรุงวอชิงตันเขาบอกว่าในการสำรวจ18ประเทศเนี่ยมีการทำค่ามาตรฐานที่ 90% บอกว่าผู้ตอบแบบสอบถามนั้นไม่มีความมั่นใจในปูตินแล้วว่าจะทำในสิ่งถูกต้องในประเด็นที่เกี่ยวกับเรื่องของกิจการทั่วโลกนะครับและเกือบ8ใน10ระบุว่าตนไม่มั่นใจในปูตินเลยต้องบอกว่าระดับความนิยมของปูตินในสหรัฐเนี่ยต่ำกว่าที่ว่าระดับนานาชาติซะอีกเขาบอก 92% ของชาวอเมริกันที่ร่วมการสำรวจของ Pew เนี่ยบอกว่าไม่มั่นใจในปูตินเลยตัวเลขนี้เท่ากับที่ญี่ปุ่นนะครับแต่ก็ถือว่ายังต่ำกว่าคือหมายความว่าความไม่มั่นใจในตัวปูตินเนี่ยในยุโรปหลายประเทศคือแย่กว่านั้นอีกคืออย่างเช่นที่โปแลนด์นี่ 97% ไม่เชื่อว่าปูตินมีเรื่องดีๆอยู่สวีเดนบอก 95% Pew เนี่ยเขาทำรีเสิร์ชวิจัยเกี่ยวกับความนิยมของปูตินมาตลอด20ปีเลยนะครับนอกจากของ Pew แล้วก็ยังมีแกลล็อปนะครับที่ปรึกษาแล้วก็วิเคราะห์ข้อมูลที่อยู่ในกรุงวอชิงตันบอกว่าการตั้งแต่นั้นมีการผนวกไครเมียเข้ากับรัสเซียมาในปี2014เนี่ยมุมมองของชาวอเมริกันเนี่ยต่อปูตินเนี่ยลบมาโดยตลอดเพราะว่าตัวเลขของผู้นำรัสเซียในสายตาคนสหรัฐเนี่ยยังดูดีอยู่บ้างเนี่ยสูงสุดก็ผ่านแค่ 19% ในปี2013พอเกิดผนวกรวมกับใครไปปุ๊บร่วงมา 13% ที่มองว่ายังดีอยู่นะฮะอีกเจ้าหนึ่งคือ Wall Street Journal ทำการสำรวจเมื่อมีนาคมปีที่แล้วคือหลังจากการรุกรานยูเครนบอกมีคนอเมริกัน 4% เท่านั้นที่ตอบแบบสอบถามและมองว่าปูตินยังโอเคอยู่ 90%ลบสนิทนะฮะ 6% เฉยๆนะครับแล้วก็มีจากมหาวิทยาลัยควินนิเพียกที่ทำการสำรวจเมษายนปีที่แล้วบอกว่ากว่า8ใน10ของชาวอเมริกันคิดว่าประธานาธิบดีรัสเซียคืออาชญากรสงครามมี 10% นั้นที่ไม่คิดเห็นเช่นนั้นแล้วก็ 71% บอกว่าตนเชื่อว่าปูตินเนี่ยสั่งทหารรัสเซียฆ่าพลเรือนยูเครนอีก 14% ไม่เชื่ออย่างนั้นครับ
อืมครับฟังมานี่รู้สึกว่าจะมีแต่ผลสำรวจในอเมริกาเดี๋ยวเขาจะบอกว่าเราไม่บาลานซ์
คือจริงๆมันก็เป็นเรื่องของความคิดเห็นของคนอเมริกันนะครับทีนี้โอเคเราก็มีการสำรวจขององค์กรที่มาจากอังกฤษบ้างเช่นยูกอร์เป็นบริษัทวิเคราะห์ข้อมูลและวิจัยการตลาดระหว่างประเทศนะครับทำการสำรวจความคิดเห็นชาวอเมริกันในเดือนกันยายนของปี2022ปีที่แล้วแหละบอกว่ามีผู้ตอบแบบสอบถามเพียง 8% เท่านั้นที่มองว่ารัสเซียเป็นมิตรหรือเป็นพันธมิตร 4% เท่านั้นนะครับที่มองว่าปูตินยังโอเคอยู่ 8% เกือบจะมองว่าดีนะฮะโดยเมื่อลงไปว่าใครที่สนับสนุนปูตินมากเขาบอกกลุ่มที่มีคนสนับสนุนมากสุดคือกลุ่มคนอายุ18-29ซึ่งในกลุ่มนี้มีมา 19% ที่ยังพอมองปูตินในแง่บวก 64% ไม่มองอย่างนั้นเลยส่วนอีกกลุ่มนึงที่บอกว่าบอกได้เลยว่าไม่ชอบปูตินมากสุดคือผู้ที่มีอายุ65ปีขึ้นไปมีแค่ 5% ครับที่ยังพอชุมนิยมชมชอบปูตินอีกอันนึงคือ Redfield and Wilton ก็เป็นบริษัทปรึกษาด้านกลยุทธ์แล้วก็สำรวจวิจัยการตลาดจากอังกฤษเหมือนกันทำการสำรวจตุลาคมปีที่แล้วบอก 60% บอกว่าการกำจัดวลาดิเมียร์ปูตินออกจากอำนาจน่าจะเป็นเป้าหมายที่สมเหตุสมผลอย่างหนึ่งแต่ว่าไม่ชอบมาก 18% บอกว่าวิธีนั้นรุนแรงเกินไปในส่วนรัสเซียเองเขามีการทำสำรวจนะครับอันนี้ตรงกันข้ามเขาบอกว่าแต่ระดับสูงสุดในรอบ5ปีทันทีที่เปิดฉากรุกรานยูเครนเลยก็ลองไปดูกันนะครับ
ครับผมก็เป็นผลสำรวจจากหลายด้านนะครับแล้วก็มุ่งเป้าไปที่เรื่องของความนิย
ม
ของคนอเมริกันที่มีต่อตัวประธานาธิบดีรัสเซียวลาดิเมียร์ปูตินนั่นเองนั่นก็เป็นความสัมพันธ์ของเรื่องของสหรัฐกับรัสเซียนะครับมาที่เรื่องของสหรัฐกับจีนบ้างนะครับก็มีการได้ไปพูดคุยนะครับกับดักเวดหัวหน้าฝ่ายกิจการจีนของสำนักข่าวกรองทางทหารของสหรัฐหรือ DIA นะครับแล้วก็ได้เตือนว่าสหรัฐและจีนมีแนวโน้มที่จะเข้าสู่ช่วงเวลาการเผชิญหน้ามากขึ้นเรื่อยๆจีนจะแสดงให้เห็นในทุกแง่มุมทุกรูปแบบการสู้รบในทุกมิติทั้งด้านการทูตด้านข้อมูลข่าวสารด้านเศรษฐกิจและด้านการค้าแล้วว่าประธานาธิบดีสีจิ้นผิงและเจ้าหน้าที่ระดับสูงของพรรคคอมมิวนิสต์จีนมองสหรัฐว่าเป็นฝ่ายกีดกันจีนไม่ให้ไปถึงตำแหน่งอันชอบธรรมในฐานะผู้นำโลกนะฮะและพฤติกรรมของจีนในทะเลจีนใต้และต่อไต้หวันนั้นจะเป็นสิ่งที่อธิบายในเรื่องนี้ทัศนะของหัวหน้าฝ่ายกิจการจีนนะครับของสำนักงานข่าวกรองการทหารสหรัฐหรือ DIAมีขึ้นไม่กี่วันหลังจากที่วิลเลียมเบิร์นส์ผู้อำนวยการสำนักงานข่าวกรองกลางสหรัฐหรือ CIA ให้ข้อมูลกับสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐให้ระวังความทะเยอทะยานของจีนในเวทีโลกโดยเฉพาะประเด็นที่เกี่ยวข้องกับไต้หวันนะครับ
ครับ
คุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยนะครับจากเรื่องการเมืองโลกเดี๋ยวช่วงต่อไปไปฟังข่าวเศรษฐกิจกันบ้างครับ
ครับ
เริ่มจากข่าวใหญ่ในวงการการเงินโลกนะครับคุณนพรัตน์รัฐบาลสวิตเซอร์แลนด์กำลังตกอยู่ภายใต้แรงกดดันของรัฐบาลต่างชาตินะครับให้เข้าแทรกแซงธนาคารเครดิตสวิสสถาบันการเงินขนาดใหญ่อันดับ2ของสวิตเซอร์แลนด์ที่กำลังประสบปัญหาการเงินและก็มีความเสี่ยงที่จะต้องล้มตามสถาบันการเงินในสหรัฐนะครับอันนี้เป็นอ้างอิงจากแหล่งข่าวที่เปิดเผยกับสำนักข่าวรอยเตอร์สนะครับหุ้นของเครดิตสวิสปรับตัวลดลงมากกว่า 30% ในวันพุธนะครับเช่นเดียวกับดัชนีหุ้นต่างๆในยุโรปขณะที่เครื่องมือป้องกันในการผิดนัดชำระหนี้ที่เรียกว่า CDS นะครับหรือว่า Credit Default Swaps ระยะเวลา5ปีของธนาคารสวิสซึ่งเป็นธนาคารขนาดใหญ่ที่สุดของประเทศก็เพิ่มขึ้นแต่ระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ก็หมายความว่าก่อให้เกิดความกังวลต่อความเสี่ยงในระบบการเงินของสวิตเซอร์แลนด์นั่นเองนะครับธนาคารเครดิตสวิสประสบปัญหาในการหาเงินทุนเพิ่มเติมจากนักลงทุนรายใหญ่ที่ไม่เชื่อมั่นในธนาคารโดยเฉพาะผู้ถือหุ้นรายใหญ่ที่สุดก็คือธนาคารแห่งชาติซาอุดีนะครับยืนยันว่าจะไม่เพิ่มการลงทุนในเครดิตสวิสทำให้ต้องขอความช่วยเหลือจากธนาคารแห่งชาติสวิสโดยในวันอังคารนะครับเครดิตสวิสเปิดเผยว่าผู้บริหารได้ระบุถึงความอ่อนแอในระบบการควบคุมภายในของรายการทางการเงินในช่วงปลายปีที่แล้วนะครับและต่อมาในวันพุธกรรมการผู้จัดการใหญ่ของเครดิตสวิสก็ได้กล่าวที่การประชุมในกรุงริยาดซาอุดีอาระเบียนะครับยืนยันว่าทางธนาคารได้รับยาแรงเพื่อลดความเสี่ยงไปแล้วและขณะนี้มีอัตราส่วนทุนที่เข้มแข็งขึ้นมีงบดุลที่เข้มแข็งเช่นกันนะครับอย่างไรก็ตามในสหรัฐนั้นราคาหุ้นของสถาบันการเงินต่างๆปรับตัวลดลงในวันพุธนะครับโฆษกกระทรวงการคลังสหรัฐเปิดเผยว่ากำลังจับตามองสถานการณ์ของธนาคารเครดิตสวิสอย่างใกล้ชิดนะครับแล้วก็ได้ติดต่อไปยังประเทศต่างๆเพื่อให้เตรียมรับมือขณะที่ดัชนีหุ้นในสหรัฐผันผวนอย่างหนักตลอดสัปดาห์นี้นะครับหลังจากเหตุการณ์ธนาคารซิลิคอนแวลลีย์ล้มลงเมื่อปลายสัปดาห์ที่แล้วทำให้เกิดความกังวลว่าธนาคารในยุโรปอาจล้มตามมานั่นเองครับคุณธนัท
ครับจากเรื่องของวิกฤตย่อยๆในวงการธนาคารนะครับมาดูข่าวใหญ่ของอาร์เจนตินาบ้างครับคุณทรงพจน
์
มีรายงานว่าอัตราเงินเฟ้อของอาร์เจนตินาพุ่งทะลุระดับ 100% เป็นครั้งแรกตั้งแต่ปี1991เป็นต้นมานะครับสำนักงานสถิติแห่งชาติของอาร์เจนตินาระบุในวันอังคารครับว่าอัตราเงินเฟ้อในรอบ12เดือนซึ่งสิ้นสุดเมื่อเดือนกุมภาพันธ์เพิ่มขึ้นถึง 102.5% ขณะที่ดัชนีราคาผู้บริโภคในเดือนกุมภาพันธ์เพิ่มขึ้น 6.6% จากช่วงเดียวกันของปีก่อนทำให้อาร์เจนตินาติดอันดับ1ในประเทศที่มีเงินเฟ้อสูงสุดในโลกครับหลายฝ่ายประเมินว่าอัตราเงินเฟ้อที่พุ่งสูงอย่างรวดเร็วในอาร์เจนตินานี้เกิดขึ้นจากหลายปัจจัยนะครับทั้งการอัดฉีดเงินเข้าระบบเศรษฐกิจของธนาคารกลางอาร์เจนตินาภาวะภัยแล้งและคลื่นความร้อนที่ทำลายผลผลิตการเกษตรและกระทบการส่งออกผลิตภัณฑ์การเกษตรของประเทศนะครับภาวะเงินเฟ้ออาร์เจนตินายังเอาชนะมาตรการของรัฐบาลที่นำโดยประธานาธิบดีอัลเบร์โตเฟอร์นันเดสที่พยายามสกัดความร้อนแรงของเงินเฟ้อรวมถึงมาตรการกำหนดเพดานราคาอาหารและสินค้าอื่นๆจะนำไปสู่ความกังวลว่าอาร์เจนตินาจะติดอยู่ในวงวิกฤตเศรษฐกิจที่ยืดเยื้อได้นะครับ
ครับผมสำหรับดัชนีหุ้นในสหรัฐวันนี้นะครับดาวโจนส์ลดลง281จุดปิดที่ 31,875 จุด Standard & Poor's นะครับลดลง27จุดปิดที่ 3,892 จุด Nasdaq ลดลง Nasdaq เพิ่มขึ้นนะครับ6จุดปิดที่ 11,434 จุดอัตราแลกเปลี่ยนวันนี้นะครับ1ดอลลาร์แลกได้34.60 บาทสตางค์ครับคุณฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยนะครับติดตามเราได้ทั้งทางเว็บไซต์ voathai.com แล้วก็สื่อสังคมออนไลน์ต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็น Facebook Instagram YouTube และ Twitter ครับยังเป็นเรื่องธุรกิจการทำงานนะครับนายจ้างชาวอังกฤษหลายสิบรายที่ทดลองใช้นโยบายการทำงานแบบ4วันต่อสัปดาห์ส่วนใหญ่ตัดสินใจที่จะใช้นโยบายนี้ต่อไปนะครับหลังจากที่โครงการนำร่องนี้ช่วยสร้างสมดุลระหว่างชีวิตกับการทำงานได้ดียิ่งขึ้นเขาว่าอย่างนั้นนะครับคุณธัญพรสุนทรวงศ์มีรายงานเรื่องนี้มาเสนอครับ
พนักงานในบริษัท61แห่งทั่วอังกฤษทดลองใช้นโยบายการทำงาน4วันต่อสัปดาห์โดยทำงานเฉลี่ย34ชั่วโมงตั้งแต่เดือนมิถุนายนจนถึงเดือนธันวาคมเมื่อปีที่แล้วในขณะที่รับเงินเดือนเท่าเดิมค่ะในจำนวนดังกล่าวมี56บริษัทหรือ 92% เลือกที่จะดำเนินนโยบายนี้ต่อไป โดย18บริษัทในจำนวนนี้เปลี่ยนไปใช้นโยบายนี้เป็นการถาวรนะคะการทดลองใช้นโยบายดังกล่าวในประเทศอังกฤษนับเป็นการทดลองครั้งใหญ่ที่สุดในโลกอ้างอิงจากออโทโนมีองค์กรวิจัยในอังกฤษซึ่งเผยแพร่รายงานร่วมกับกลุ่มนักวิชาการและได้รับการสนับสนุนจากกลุ่ม 4-Day Week Global ในประเทศนิวซีแลนด์ค่ะแม้ว่าการค้นพบนี้อาจเป็นเรื่องที่น่าสนใจสำหรับบริษัทที่พยายามเฟ้นหาบุคลากรที่มีความสามารถแต่การสำรวจอื่นๆแสดงให้เห็นว่ามีนายจ้างชาวอังกฤษเพียงไม่กี่รายที่วางแผนจะใช้นโยบายการทำงาน4วันต่อสัปดาห์ในเร็ววันนี้ค่ะการทดลองของออโตโนมีครอบคลุมพนักงานจำนวน 2,900 คนในภาคส่วนต่างๆตั้งแต่บริษัทการเงิน Stella Asset Managementไปจนถึงบริษัทผู้ผลิตดิจิทัลไรฟลินโรบอติกส์และร้านขายปลาและมันฝรั่งทอดในเมืองชายฝั่งเวลส์ Next the Sea โดยส่วนใหญ่เห็นพ้องว่ายังคงรักษาผลประกอบการไว้ได้จากการใช้นโยบายนี้ค่ะบรรดาพนักงานของบริษัทที่เข้าร่วมการทดลองกล่าวว่าชีวิตความเป็นอยู่และความสมดุลในชีวิตการทำงานของตนดีขึ้นในขณะที่ข้อมูลแสดงให้เห็นว่าพนักงานลาออกจากงานน้อยลงมากอันเป็นผลมาจากการใช้นโยบายการทำงาน4วันต่อสัปดาห์โดยพนักงานบางคนได้หยุดวันพุธในขณะที่คนอื่นๆได้มีวันหยุดสุดสัปดาห์3วันค่ะโจรายผู้อำนวยการโครงการรณรงค์ 4-Day Week Campaign กล่าวในแถลงการว่านี่เป็นช่วงเวลาแห่งความก้าวหน้าครั้งสำคัญในการเปลี่ยนแปลงไปสู่การทำงานสัปดาห์ละ4วันค่ะพอลอลิเวอร์หัวหน้าฝ่ายปฏิบัติการของ Citizens Advice Gateshead กล่าวว่าการรักษาตำแหน่งงานและการรับพนักงานใหม่ตลอดจนอัตราการลาป่วยของพนักงานดีขึ้นในระหว่างการทดลองนี้นอกจากนี้พนักงานยังสามารถทำงานได้มากขึ้นโดยใช้เวลาน้อยลงอีกด้วยนะคะสำหรับพนักงานบางคนแล้วการที่มีวันหยุดพิเศษเพิ่มขึ้น1วันมีความสำคัญมากกว่าค่าจ้างนะคะโดย 15% กล่าวว่าตนจะไม่กลับไปทำงาน5วันต่อสัปดาห์อีกไม่ว่าจะเพิ่มค่าแรงให้มากแค่ไหนก็ตามบรรดานายจ้างจากภาคการตลาดและการโฆษณาภาคการบริการระดับมืออาชีพและภาคการกุศลเป็นตัวแทนของบริษัทต่างๆที่เข้าร่วมการทดลองมากที่สุดผู้เข้าร่วมประมาณ 66% มีพนักงาน25คนหรือน้อยกว่านั้นในขณะที่ 22% มีพนักงาน50คนขึ้นไปและอีก 11% เป็นบริษัทที่ไม่แสวงหาผลกำไรค่ะการทดลองนี้สะท้อนให้เห็นถึงการพิจารณาอย่างถี่ถ้วนมากขึ้นเกี่ยวกับวิธีการทำงานของผู้คนโดยเฉพาะอย่างยิ่งตั้งแต่การแพร่ระบาดของโควิด-19 เมื่อมีการพักงานและช่วงเวลาที่ต้องทำงานจากที่บ้านทำให้หลายๆคนตั้งคำถามว่าพวกเขาจำเป็นต้องนั่งทำงานในที่ทำงาน5วันต่อสัปดาห์หรือไม่ค่ะธัญพรสุนทรวงศ์ VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันค่ะ
ครับนั่นก็เป็นเรื่องราวการทำงาน4วันต่อสัปดาห์นะครับ ก็หลายๆคนก็คงจะชอบเรายังมีเรื่องของสัตว์โลกมา2ข่าวด้วยกันนะฮะก่อนที่จะส่งท้ายกันข่าวแรกนะฮะโคลอมเบียเสนอโครงการส่งฮิปโปโปเตมัสอย่างน้อย70ตัวไปให้กับอินเดียและเม็กซิโกนะครับซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของแผนควบคุมจำนวนประชากรฮิปโปในประเทศแถบอเมริกาใต้ประเทศนี้นะครับพาโบเอสโคบาคุณนพรัตน์เคยได้ยินไหม
ชื่อเอสโคบาได้ยินแต่พาโบอาจจะไม่ค่อยได้ยินคือชื่อนามสกุลนะคุณฮะ
ใช่เป็นอดีตผู้นำขบวนการค้าขายาเสพติดผู้มีชื่อเสียงโด่งดังมากเลยนะฮะเขาเอาฮิปโปโปเตมัสเนี่ยนำเข้ามาเลี้ยงนะฮะเป็นสัตว์เลี้ยงที่โคลอมเบียนะฮะเลี้ยงแล้วก็ผิดกฎหมายด้วยนะหลายสิบปีที่แล้วแล้วก็ขยายพันธุ์มีจำนวนเพิ่มขึ้นมากนะครับขยายแหล่งที่อยู่อาศัยออกไปไกลจากแหล่งน้ำบริเวณที่เคยเป็นฟาร์มของเอสโคบานะครับเอสโคบาถูกตำรวจยิงเสียชีวิต30ปีที่แล้วบ้านพักแล้วก็ที่ดินขนาดใหญ่ของเขาเนี่ยก็เคยทิ้งร้างกลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยวคนก็มาเที่ยวกันมาดูสถานที่บ้านของเอสโคบาแล้วก็ฮิปโปที่เคยเป็นสัตว์เลี้ยงของเขานะครับก็เป็นได้รับความสนใจด้วยแต่ว่าปัญหาคือฮิปโปไม่มีผู้ล่าตามธรรมชาติในโคลอมเบียนะทำให้ขยายพันธุ์ได้อย่างรวดเร็วของเสียที่ขับถ่ายออกมาก็ส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศในแม่น้ำบริเวณนั้นนะครับแล้วก็ส่งผลกระทบต่อสัตว์อื่นๆที่เป็นสัตว์ท้องถิ่นนะฮะทางรัฐบาลโคลอมเบียก็เลยประกาศให้ฮิปโปเป็นสายพันธุ์สัตว์ลุกรานที่เป็นอันตรายและก็มีโครงการส่งฮิปโป70ตัวไปให้แก่สวนสัตว์ในอินเดียและเม็กซิโก
ครับ
ไม่เท่านั้นนะครับเอกวาดอร์ฟิลิปปินส์และบอสวานาก็แสดงความสนใจที่จะนำฮิปโปไปเช่นกันนะฮะ
ก็น่าสนใจดีที่ฮิปโปซึ่งเป็นสัตว์จากแอฟริกาไปอยู่ที
่
อเมริกา
ใต
้
ได้โคลอมเบีย
นะฮะก็ดูเขาจะจำกัดได้กำจัดได้แค่ไหนอันนั้นก็เป็นสัตว์ที่ไม่ต้องการมาดูสัตว์ที่เป็นที่รักของอเมริกากันบ้างที่คุณทรงพจน์พูดตอนต้นรายการไว้เป็นครั้งแรกในรอบ3ทศวรรษนะครับสุนัขพันธุ์ French Bulldog โค่นแชมป์เก่า Labrador Retriever นะฮะ2000ที่ครองสัมปทานบัลลังก์สุนัขขวัญใจอเมริกันชนมาถึง31ปีไปได้นะครับก
็
ตอนนี้กลายเป็นสุนัขสุดโปรดชาวอเมริกันตามการจัดอันดับขององค์กร American Kennel Club หรือ AKC ที่ประกาศผลมาในวันพุธนะครับถ้าใครจำหน้าของ French Bulldog ไม่ได้ก็จะบอกว่าเป็นสุนัขที่ดูแข็งแกร่งหน้าดุหูผึ่งแต่หน้าตาน่าเบื่อโลกขี้อ้อนนะครับเขาบอกครองใจชาวอเมริกันได้แล้วตามความเห็นของแพทที่โซซาโคศกของ French Bulldog Club of America บอกว่าสิ่งที่ทำให้สุนัขพันธุ์นี้ครองใจชาวอเมริกันก็เพราะว่าพวกมันตลกเป็นมิตรเป็นสุนัขตัวน้อยน่ารักแล้วก็เหมาะกับชีวิตคนเมืองที่ไม่ต้องดูแลหรือพาไปออกกำลังกายมากนัก25ปีก่อนนะครับ French Bulldog นี่เขาบอกไม่เฉียดใน75อันดับแรกๆของ AKC ที่จะอันดับพันธุ์สุนัขพันธุ์แท้200สายพันธุ์นะครับจากการรวมสถิติสุนัขเกือบ 716,500 ตัวที่ได้รับการจดทะเบียนเมื่อปีที่แล้วกลายเป็นว่าทุก1คนนะครับจะมี1คนทุก1คนใน7คนจะมีFrench Bulldog ไว้ในการดูแลอยู่นะครับซึ่งตัวนี้เนี่ยก็เป็นสุนัขที่พิสูจน์แล้วว่ายอดนิยมมากเพราะว่าบรรดาเซเลบดาราฮอลลีวูดผู้มีชื่อเสียงหลายคนมีสุนัขพันธุ์นี้ไว้อยู่แต่ข่าวร้ายคือเพราะความนิยมของมันกลายเป็นเป้าของขโมยอยู่เนืองๆนะครับ
mm-hmm. อ
ย่างกรณีที่มีเหตุยิงผู้เพาะพันธุ์สุนัขวัย76ปีที่รัฐเซาท์แคโรไลนาเมื่อเดือนที่แล้วแล้วก็เหตุยิงคนจูงสุนัขของศิลปินหญิงอเมริกันเลดี้กาก้าในแคลิฟอร์เนียเมื่อปี2021นะครับ
mm-hmm.
นอกจากนั้นก็เกิดความกังวลว่าจะมีผู้เอาไปเพาะพันธุ์ขายและนำไปสู่ปัญหาด้านสุขภาพของพวกมันไม่ว่าจะเป็นเรื่องของระบบหายใจ mm-hmm. กระดูกสันหลังหรือปัญหาสายตาแล้วก็ผิวหนังด้วยที่อังกฤษนะครับBritish Veterinary Association ก็เป็นสมาคมสัตวแพทย์อังกฤษได้ร้องให้ผู้คนอย่าไปซื้อสุนัขเลือกสุนัขหน้าแบน อย่าง French Bulldog มาเลี้ยงนะครับส่วนนี้เนเธอร์แลนด์ก็ห้ามการเพาะพันธุ์สุนัขจมูกสั้นกระทรวงเกษตรของเนเธอร์แลนด์ก็เตรียมมาตรการลงโทษสำหรับผู้ที่ครอบครองสุนัขพันธุ์ดังกล่าวด้วยอะไรก็ตามนะครับสุนัขนอกจาก French Bulldog ในปีนี้ที
่
ติดสิทธิ์อันดับที่คนอเมริกันชอบแล้วพันธุ์อื่นๆก็ยังได้เหมือนเดิมนะฮะ Labrador Retriever Golden Retrieverเยอรมันเชฟเฟิร์ดพุดเดิลบูลด็อกรอตไวเลอร์บีเกิลดัตชุนแล้วก็เยอรมันชอร์ตแฮร์พอยเตอร์นะครับ
ครับก็มากันครบเลยนะครับนั่นก็เป็นเรื่องราวของเฟนส์บูลด็อกส่งท้ายข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันวันนี้นะครับผมทรงพศภาผลและคุณนพรัตน์ชัยเฉลิมมงคลต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ
สวัสดีครับ Voice of America Washington
สวัสดีค่ะคุณทรงพจน์คุณนพรัตน์ค่ะ
สวัสดีครับ
ไม่ได้ยินเสียงเลย
ไม่ดีหรอครับ
สว
ั
สดีครับได้ยินไหมครับ
เออได้ยินไหมครับ
ได้ยินมาแล้วค่ะดีใจจังไปทำงาน
แ
ล้วต่อสัปแล้วจากคนทำงาน8วันต่อสัปดาห
์8วันเลยเหรอฮะ
สมัยเด็กชอบนะครับอยากให้วันนึงมี48ชั่วโมงตอนนี้ขอ12ชั่วโมงแล้วกัน
อ๋อค่ะแต่ว่าถึงแม้จะเพิ่มเงินเขาก็ไม่ยอมหรือเปล่าคะหมายถึงว่าติดใจใน4วันหรืออยากจะมีเวลาทำอย่างอื่นมากขึ้นในตามงานวิจัยที่เขารายงานกันมา
ใช่ๆก็คือเหมือนกับหลังจากที่ลดวันทำงานไปแล้วนะฮะมีวันอยู่ตั้ง3วันน่ะไปทำอะไรได้เยอะมี work life balance ดังนั้นเนี่ยก็ไม่อยากที่จะกลับไปทำ5วันนะฮะเพิ่มเงินให้อย่างที่บอกก็ไม่เอานะฮะขอทำ4วันนะฮะเงินเดือนไม่ต้องขึ้นก็ได้แต่ขอแค่นี้พอ4วัน
ฟังเราก็น่าจูงใจดีนะครับสำหรับคนที่ต้องการสมดุลเพราะเห็นว่าบางประเทศเขาก็ทำไปแล้วมีเพื่อนต่างประเทศบางคนเขาก็ทำงานที่ละ4วันนะครับแต่อย่างที่บอกวันละ10ชั่วโมงทำไปเลยครับ
ค่ะในเมืองไทยก็ CEO เพิ่มขึ้นเยอะมากค่ะหลังจากออกจากงานประจำแล้วไปขายของออนไลน์คุณทรงพจน์คุณนพรัตน์เพราะฉะนั้นถ้าทางจะไม่กลับไปทำงานแบบแต่ว่าทำทุกวันทางออนไลน
์7วัน
นั่นแหละสิ
วันนั้น7วันเลยนะฮะ
เอาที่ชอบนะครับอันไหนถูกใจรับไปเลยนะครับ
ใช่แต่แม้เมื่อกี้ฟังเรื่องน้องสุนัขพออะไรนะตาหน้าดุหูผึ่งแม้จับหูตัวเองแทบไม่ทันแต่ทำไม่ใช่คนเกิดปีจอ
โอ้ไม่เขียนนะคุณหน้ากันใช่ไหมเพราะเพื่อนผมมีก็อยากจะบอกเป็นสุนัขที่หน้าตาม
หน้าตาตลกใช่แต่ว่าโรคก็เยอะเพราะว่าดวงตาโตดังนั้นเนี่ยมีปัญหาที่ดวงตาแล้วจมูกสั้นด้วยระบบหายใจ
สรุปมันเป็นความผิดปกติทางยีนแต่กลายเป็นจุดขายของเขา
แต่ก็ล้มแชมป์ได้นะแชมป์ลาบราดอร์รีทรีฟ